Λέμε καλημέρα στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Σωτήρης Γιοργανάς, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών. Έχει δουλέψει αρκετά και στο εξωτερικό. Διαβάζουμε εδώ στο βιογραφικό του και στη Βαρκελόνη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λονδίνο, κατά κύριο λόγο, κινείται τα τελευταία χρόνια, όπου διδάσκει εφαρμοσμένη θεωρία παιγνίου αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο City University. Και βέβαια τώρα τον βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Γιοργανά, σας είδαμε στην τηλεόραση, πρέπει να ομολογήσω, στους συναδέλφους πρωινής ζώνης, να συζητάτε για κάτι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η εξέλιξη της τεχνολογίας ως προς σε αυτή την κατεύθυνση στις δουλειές, στις ειδικότητες που πιθανόν να υποστούν έτσι κέρια χτυπήματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, εμείς εδώ, επειδή είμαστε εκπομπή της ομογένειας, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε 2-3 πράγματα για την πορεία σας, την επαγγελματική, τις σπουδές σας και πού βρίσκεστε σήμερα και τι ακριβώς κάνετε.
Μάλιστα. Στη Γερμανία σπούδασα, δηλαδή το πρώτο πτυχίο και το διδακτορικό το κάνω στη Γερμανία. Όπου έχουμε και αρκετή ομογένεια, φαντάζομαι.
Μεταναστεύσατε στη Γερμανία, να πούμε, πολύ πριν τη λεγόμενη οικονομική κρίση, έτσι δεν είναι? Μια εποχή που εδώ δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, να πιστεύουμε αυτά που θα γίνονταν τα επόμενα χρόνια.
Ναι, πριν γίνει της μόδας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα αναλογιζόμουν τώρα γιατί έφυγα, εν μέρη δεν θέλω να γίνω μεταθάνατον προφήτης, αλλά είχαμε την εντύπωση εκείνη την εποχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή φαινόταν εντελώς αναντίστοιχη η οικονομία της Ελλάδας με τα θεμελιώδη της. Έβλεπες ανθρώπους να έχουν πολύ χρήμα, να σπαταλάνε χρήμα και δεν ήταν φανερό από πού προέρχεται αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι είναι τόσο παραγωγικοί οι Έλληνες ώστε να δικαιολογούνται όλα αυτά τα λεφτά που σπαταλούσαν. Και νομίζω ένας λόγος που έφυγα για τη Γερμανία δεν θα το έλεγα μετανάστευση. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ της μιζέριας αυτά. Ήθελα να γνωρίσω κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Βέβαια, περιγράφεται μια κατάσταση τότε, το 1999, την οποία, ξέρετε, εν μέρη τη βλέπω και εγώ σήμερα. Κυκλοφορώ στους δρόμους τον τελευταίο καιρό και βλέπω πολλά σούπερ cars. υπέρ του δέοντος πολλά σούπερ cars, ας πούμε. Αυτοκίνητα που κάποιοι έχουν πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να τα αποκτήσουν, σε μια οικονομία που βγαίνει μέσα από μια δύσκολη δεκαετία οικονομικής κρίσης, που φαίνεται τελικά ότι βοήθησε τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότερους και ανάγκασε τους φτωχούς να γίνουν φτωχότεροι.
Η οικονομική κρίση, λέτε, από το 10 και μετά?
Ακριβώς, μαζί βέβαια με την κρίση της πανδημίας 3 χρόνια μετά.
Ναι, ήρθαν απανωτές, ήμασταν λίγο άτυχοι. Ναι, κοιτάξτε, η κρίση ήταν πραγματική κρίση. Δηλαδή, επηρέασε. Νομίζω, ελάχιστοι άνθρωποι νομίζω ξεφύγανε. Ίσως όσοι βγάλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, επένδυσανε σε περιουσιακά στοιχεία μη ελληνικά. Όποιος είχε στην Ελλάδα τη βάση του, έχασε πολλά χρήματα σίγουρα. Δηλαδή, και οι μισθοί πέσανε, αλλά και οι αξίες όλες. Οι αξίες των ακινήτων, των επιχειρήσεων.
Εξακολουθεί νομίζω όμως σήμερα η ελληνική οικονομία να παρουσιάζει πολύ μεγάλες στρεβλώσεις. Και διάβαζα έτσι και μια ανάρτησή σας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αναφερόσταν σε αυτό ακριβώς, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε υψηλότατο κόστος ζωής και μισθούς που μένουν καθυλωμένοι σε επίπεδα που είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, χαίρομαι το διαβάσατε, γιατί η αλήθεια ότι αυτό κάπως δεν έχει γίνει κατανοητό. Δηλαδή οι άνθρωποι ελπίζουν κάπως, σχεδόν με μαγικό τρόπο, να έχουμε την ίδια καταναλωτική δύναμη με άλλες χώρες της Ευρώπης, το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι φτωχή χώρα για Ευρώπη, έτσι. Προφανώς είμαστε σε πολύ καλή θέση παγκοσμίως, αλλά μέσα στην Ήπειρό μας και σε σχέση με τους ανθρώπους που συγκρινόμαστε, τους εταίρους μας, αλλά ακόμα και χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, έχουμε πέσει χαμηλά. Το οποίο σημαίνει ότι ενώ οι τιμές γενικά των εμπορεύσιμων προϊόντων, ας πούμε οτιδήποτε μπορεί να διακινηθεί στην Ευρώπη, ας πούμε από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι το τυρί, όλα αυτά τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα. Οι τιμές δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, δεν μπορεί να είναι πολύ πιο φτηνά στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς οι μισθοί μας θα είναι χαμηλοί. Οπότε αυτά τα προϊόντα θα μας φαίνονται ακριβά. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Τι κάνουμε λάθος τελικά? Κάνουμε κάτι λάθος? Έχουμε αδυναμία να ελέγξουμε την αγορά? Τι έχετε διαπιστώσει εσείς ότι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, η αρχή ανταγωνισμού τελευταία έκανε δουλειά και υπάρχουν κάποιες αγορές στην Ελλάδα που δεν είναι φοβερά ανταγωνιστικές, αλλά εγώ δεν θα εστίαζα εκεί. Δηλαδή, μπορούμε ίσως να κάνουμε κάτι παραπάνω, ίσως να προσέξουμε λίγο τον ανταγωνισμό, αλλά έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μικρή αγορά, οπότε δεν θα είναι εξίσου ανταγωνιστική με τη γερμανική, που είναι μια τεράστια αγορά που έχει πολλές εταιρείες να προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές για να κερδίσουν μερίδιο. Η Ελλάδα θα έχει λίγο λιγότερη ανταγωνιστική αγορά, αλλά δεν θα εστίαζα εκεί. Το πρόβλημα είναι πραγματικό. Δεν είναι μόνο θέμα τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πολύ. Αν δεν παράγεις πολύ, δεν μπορείς να καταναλώνεις πολύ. Είναι τόσο απλό, δυστυχώς.
Εντάξει, βέβαια, αυτό το θέμα της παραγωγικότητας έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Έτσι, άμα ξεκινήσουμε να συζητάμε, δεν θα μας πάρει ούτε ένα δίωρο, μία δίωρη εκπομπή. Γιατί μπαίνει στη μέση και το γεγονός ότι έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ανθρώπινο άξιο που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης παραγωγικής που δεν έγινε τελικά ποτέ στην Ελλάδα. Οπότε γυρίζουμε πάλι στο ίδιο, ότι οι συνθήκες εργασίας εδώ, οι μισθοί, οι αμοιβές σε σχέση με το κόστος ζωής δεν διευκολύνουν τους ανθρώπους αυτούς, τους νέους ανθρώπους να επιλέξουν να μείνουν στην Ελλάδα.
Και σε αυτό πάλι θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί η μία πλευρά του νομίσματος είναι να το δούμε ότι αναγκαστήκανε να φύγουν, η άλλη είναι ότι βρήκανε κάπου καλά να πάνε. Ξέρετε, το 1960 οι άνθρωποι που πηγαίνανε στη Γερμανία πηγαίνανε σε κακές θέσεις εργασίας. Δυσκολευόντουσαν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που πάνε
ακόμη και τότε φαίνεται ότι ήταν καλύτερα για να φεύγουν.
ήταν καλύτερα από εδώ, ναι. Αλλά δεν ήταν καλά.
Σίγουρα.
Ενώ σαφώς, τώρα, ναι. Οι Έλληνες του Λονδίνου δεν είναι μίζεροι άνθρωποι, δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας.
Εντάξει, είναι άλλο το ανθρώπινο δυναμικό. Άλλου είδους, είναι σε άλλες θέσεις εργασίας.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι μαζεύουν εμπειρίες και διασυνδέσεις που σιγά σιγά μπορούν να αξιοποιήσουν. Και τηλεεργασία υπάρχει πια, δηλαδή πολλοί, ξέρω, πολλά άτομα που έρχονται στην Ελλάδα και δουλεύουν από εδώ με υψηλούς μισθούς.
Είναι ψηφιακοί νομάδες, όπως περιγράφουμε.
Ναι, σωστά. Οι οποίοι μπορεί να είναι σε πολλούς κλάδους πια. Δεν χρειάζεται να είναι απλά προγραμματιστές, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Αναλυτές οτιδήποτε τύπου, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν πια από μακριά. Και το καλό είναι ότι φέρνουν και τις διασυνδέσεις τους. Δηλαδή, σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν δικές τους επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν ολόκληρα τμήματα σε μια επιχείρηση που να είναι στην Ελλάδα. Οπότε, εγώ είμαι αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και σιγά σιγά γυρίζουν όσο η Ελλάδα προσφέρει καλή ποιότητα ζωής. Οπότε, θα εστίαζα εδώ στο να κρατάμε το επίπεδο ζωής ψηλά, χωρίς απαραίτητα να ελπίζουμε ότι οι μισθοί θα ανέβουν από μόνοι τους. Οι μισθοί θα ανέβουν όταν έρθουν δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότητας. Αλλά το θέμα είναι να κρατάμε, ας πούμε, το φορολογικό σύστημα απλό, να μην τους διώχνει, το επίπεδο της καθημερινότητας να είναι υψηλό, οι δρόμοι μας, τα πεζοδρόμια, όλα αυτά να προσεγγίζουν ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να προσπαθεί να φτάσει τον ευρωπαϊκό πυρήνα. Μάλιστα. Σε αυτά τα πράγματα.
Εξακολουθούμε σήμερα, εν έτη 2024, να πιστεύουμε ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμίζεται και οι νόμοι της αγοράς ισχύουν και διευκολύνουν τον ανταγωνισμό κτλ.?
Κοιτάξτε, οικονομολόγος είμαι, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σας πω ότι η αγορά δεν είναι καλή. Αλλά φυσικά υπάρχουν, δηλαδή περιθώριο για ρύθμιση υπάρχει, απλά θέλει πολύ προσοχή. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση ίσως υπερβολικής ρύθμισης και κακής συχνά. Δηλαδή, δυστυχώς είναι μικρή, το κέντρο αποφάσεων είναι μικρός.
Έχουμε και μια μεγάλη παράδοση ολιγοπολίων στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ειδικά.
Αυτό εννοώ. Δηλαδή, έχουμε, ξέρετε, όλα τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχουν όλοι οι ρυθμιστές, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες, όλοι εκεί κινούνται στο ίδιο μέρος. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί και οι επιχειρηματίες μπορούν να τα βρούνε. Δηλαδή, θυμάμαι πριν 10 χρόνια περίπου, δεν θα πω τον κλάδο, να γράφουν σε εφημερίδα ότι συναντηθήκανε οι μεγάλοι επιχειρηματίες σε ένα κλάδο και τα βρήκανε. και το διάβαζα και απορούσα. Δεν υπάρχει αρχή ανταγωνισμού. Αυτό είναι απίστευτα απαράδεκτο. Δηλαδή, κατευθείαν θα έπεφταν πρόστιμα αν ήταν κάποια άλλη χώρα. Αλλά εδώ πέρα το θεώρησαμε normal.
Υπάρχει μια πολιτική διάσταση σε αυτό βέβαια που συζητάμε. Έτσι. Το κατά πόσον δηλαδή αυτή τη στιγμή το επιχειρηματικό κατεστημένο έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το πολιτικό προσωπικό. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Συμφωνώ και γιατί και εκφύσεως, όταν οι άνθρωποι είναι σε τόσο στενή επαφή, λογικό είναι, ξέρετε τι έχει πει ο Adam Smith, ότι δεν θα δεις ποτέ ανθρώπους ενός κλάδου να συναντιούνται ακόμα και για ψυχαγωγία, για να πιούνε μια μπύρα που λένε, χωρίς να καταλήξει η συζήτησή τους σε μια συμφωνία για να κερδίσουν εις βάρος του κοινού. Γιατί είναι αυτονόητα βγαίνει, δηλαδή αν μιλάνε, τι θα σκεφτούν να κάνουν πρώτο, να χειραγωγήσουν τις τιμές, είναι πολύ φυσιολογικό. Πρέπει αυτό να το προσέχουμε. Αλλά γι' αυτό σας ξαναλέω, θα πρόσεχα να μην δίνουμε υπερβολικά εργαλεία ρύθμισης στην πολιτική, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουν με τρόπους που δεν θα το καταλάβουμε, που θα είναι υπέρπαλη κάποιων συμφερόντων. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη αγορά, όπως το λέτε, αλλά θέλει και προσοχή, γιατί πολύ συχνά λένε ότι είναι ρύθμιση υπέρ του κοινού, αλλά είναι εις βάρος.
Αλλά κάτι κρύβεται από πίσω.
Κάτι κρύβεται. Ναι.
Κάτι τελευταίο λοιπόν που είναι σχετικό και με αυτά που συζητούσατε προχθές στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη και το τι κινδύνους μπορεί να γεννήσει για την αγορά εργασίας. Πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε από αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, που βεβαίως ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς τι ακριβώς σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και πώς εφαρμόζεται στην αγορά εργασίας αυτό.
Κοιτάξτε, και εγώ που είμαι σε αυτά σκεπτικιστή συνήθως, όσο την έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό, έχω σοκαριστεί σχεδόν. Και βγαίνουν μελέτες που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τουλάχιστον 60% των θέσεων εργασίας στις δυτικές χώρες. Σε κάποιο βαθμό, δηλαδή όχι όλες σε μέγιστο βαθμό, αλλά θα επηρεάσει πολλές θέσεις εργασίας. Και μιλάμε και για θέσεις εργασίας που παραδοσιακά είχαν κάποιο κύρος, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι και λογιστές. Θα επηρεαστούν πολύ από αυτά τα εργαλεία. Το τι κάνουν αυτά τα εργαλεία τεχνικά, ούτε εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά πρακτικά το τι προσφέρουν είναι ότι μπορούν να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε στήρα δουλειά ρουτίνας γίνεται σε τέτοιους κλάδους. Δηλαδή, σκεφτείτε ακόμα και για έναν δερματολόγο που κοιτάζει το δέρμα και θέλει να αναγνωρίσει αν κάτι είναι καρκίνος ή αν είναι κάτι όχι επικίνδυνο. Είμαστε ήδη στο σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ένας υπολογιστής, μπορεί να συγκρίνει από μια βάση δεδομένων με εκατομμύρια εικόνες και να συνθέσει με κάποιο τρόπο όλη αυτή τη γνώση ώστε να αναγνωρίζει με πολύ καλή ακρίβεια τι βλέπει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν επηρεάζεται ένας δερματολόγος θα επηρεαστούν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ακόμα και στο δικό σας επάγγελμα, οι άνθρωποι που γράφουν κείμενα που δεν είναι υψηλής έμπνευσης, ξέρετε, υπάρχουν πολλά δημοσιογραφικά κείμενα που είναι λίγο τυπικά. Ναι. Που επαναλαμβάνονται λίγο.
Αυτά τα τυπικά μπορούν να γεννηθούν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Εύκολα. Και ίσως και πιο καλά, ναι.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην Αθήνα να τα πούμε και από κοντά, να τα καταφέρουμε.
Και εγώ θα το ήθελα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή.